политически некоректно с Силвия Великова.
На днешния ден работим заедно и с звукорежисьора, с дебют в политически некоректно Веселин Косев, редактор е Добрина Карамболова, за връзката ни с вас социалните мрежи отговаря Валина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и тя е в синхрон с днешния национален празник. Поздравления, за който отправя екипа ни, е именно музиката е българска. Започваме.
Политически некоректно.
Коментираме в днешното издание на Политически некоректно, защо 3 март продължава да ни разделя. Буквално преди минути имахме доказателство за това. По време на словото на председателя на Народното събрание чухме оставка, довиждане. Чухме и аплодисментите за президента Румен Радев, който в словото си благодари на присъстващите, че са, цитирам, разпръснали лепкавата политическа мъгла и са опазили 3 март. Чухме аплодисментите на присъстващите, които развяваха освен националния флаг и руски знамена, за споменаването на ролята на руския император Александър II от държавния глава. Така че нека да поговорим за това, защо напоследък този празник ни разделя, ескалира ли тази разделителна линия и заради руската агресия в Украина и отношението на българите към тази война. Трябва ли чрез референдум българите да определят кога е националния празник и има ли за вас безспорна такава, която няма да бъде повод за отново обструкции, че не е най-подходящата. Докато се подготвяте с мненията си на телефоните ни, иначе вече ги очакваме и в социалните мрежи, телефоните 0889-202-207, 029-336-743 и 029-631565, да чуем та седмичния коментар на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Ех, какво хубаво мартенско време. Човек се чуди да се ожени ли, да обеси мартеница или да си направи политически проект. Аз в момента нямам възможност да се оженя, но китайски мартеници и патриотични политически проекти обожавам. Дори да не е месец март, винаги имам на твърдата китка челичена червен конец. Защото съм добър християнин и защото така ми е казал един ходжа от Якоруда. Китайските мартеници са изконно български ценности, уникален български обичай. В Румъния и Молдова имат мърцишор, малкия март. Пак си връзват червени и бели конци, но румънските китайски мартеници, кой знае защо се наричат мърцишор. Невежество и пошлост, не като у нас в България, където у човека всичко е красиво. И китайската мартеница, и ходжата от Якоруда, и политическите проекти. Сега, например, времето е превъзходно за един политически проект 3 март. Това ще е третият опит за политическа стомна в ръцете на президента Румен Радев. До сега Радев счупи 2 стомни, в които му носиха мълчана вода, неопетнени нови политици. Той е президент на всички българи, с партии не може да се занимава, но може да чупи стомни с криви политически проекти. Той формално няма нищо общо с тях, по същество обаче те са негови рожби. До сега около Румен Радев се завъртяха 2 политически проекта. Промяната на Кирил и Асен плюс българския възход на Стефан Янев. За промяната на Кирил Петков и Асен Василев вече малко хора помнят, че произлязоха политически пряко от юмрука на Радев. Те са, така да се каже, ръкотворен паметник на неговата надпартийност. Той е толкова надпартиен президент, че дори създава политически проекти, които работят срещу самия него, срещу собствените му политически гледни точки и презумпции. За продължаваме промяната вече никой не помни, че произлезе от Радев, а за Стефан Янев и неговия възход никой не помни, че съществуват. Всички сме за кратко на тази грешна земя, но партията Български възход просъществува реално, колкото една малка историческа светкавица и тих гръм, чието ехо отшумя като неясен кошмар. И сега около президента Радев весело шуми движение 3 март. Третата стомна на Радев, за която ние не знаем предварително дали ще се счупи или ще управлява следващите 45 години. Никой не знае предварително, а с закъснение всеки е умен. Наскоро се навършиха 2 години пълномащабна война в Украина. Преди войната, въпреки предупрежденията на западните партньори, кажи речи, никой не вярваше, че Путин ще започне толкова рискована и кървава авантюра. Това дори беше повод за остроумия на най-високо ниво в руската държава и местното ехо. Хе-хе, кой пък е толкова глупав да мисли, че сега ще има голяма война. Вие не сте на себе си, така говореха хората преди 24 февруари 2022. Сега да питате същите хора, ще ви кажат: «Охо, на мене всичко ми беше ясно предварително, аз предупреждавах, но никой не ме чу». Румен Радев беше наясно още преди 2 години, че Русия лесно ще спечели войната, но трудно ще спечели мира. Това бе казано от Радев в началото на войната и към този момент беше припев на популярния хибриден шлагер «Киев за 3 дни». Колкото за лесно, не беше лесно и не стана за 3 дни. Загинаха стотици хиляди и продължават да загиват, а живите трупат омраза. Към момента Путин е в изгодна военна позиция и Радев до някъде е бил прав преди 2 години. Путин не взе Киев за 3 дни, но надделява във войната, изпитвайки огромни трудности с мира. Крим и Донбас изглеждат все по-руски. Това го казвам като вид признание към стратега Радев. Той сгреши в етиката и тайминга, но в генералната си прогноза беше прав. Путин печели войната, но губи мира. Така че третата политическа стомна на Румен Радев можем лекомислено да я пишем предварително щупана като другите две, можем и да не бързаме с прогнозите, за да не сбъркаме. В края на краищата Бойко Борисов изкара пълен мандат като премиер чак на третия път. Хаджи Бастунджи Чекмеджи Бойко щупи стомната на първия мандат, щупи стомната на втория мандат, ама третия си го изкара от до. Така че и надпартийния Радев за третия си политически проект вече е натрупал опит, политически нюх и поука от грешките. Третата стомна може да остане здрава, особено ако дойде второто пришествие на трети украински фронт.
Новини с добавена стойност.
На националния празник коментираме разделението, което датата 3 март ни доказва и само през погледа в социалните мрежи. Какво става, ако видим какво се случва на събитията, на които този празник трябва да се отбелязва обединено. Ето ви едно мнение, тъй като поставяме въпроса и трябва ли чрез референдум българите да определят кой е националния ни празник, на Димитър Ковачев, който смята, че референдум трябва, щом има такова разделение сред народа и политиците. Тогава се пита народа и той решава, това е референдум не само за 3 марта, а за всяка важна тема, с която политиците не могат да се справят. В нашия случай това означава референдум за всичко. Лично аз, пише нашия служател, нямам проблем с датата 3 март, но смятам, че тази, която наистина обединява всички българи в България, е 24 май. Сега към телефоните. Добър ден! Здравейте, чувате ли ни?
Ало, добър
Вие
ден!
Сте. Здравейте!
Честит празник на всички!
Честит празник и на вас!
Благодаря! Искам да кажа, че ако не бяха руснаците, и до сега щахме да бъдем песните на главите. Но ние сме една неблагодарна нация. Ние сме неблагодарна, но сме и предателска, която няма хора на света като нас.
А защо обобщавате? Вижте колко хора има на шипка. Те изглеждат благодарни на Русия, носят руски знамена.
Ръководителите на държавата един път ни казаха признателност към руснаците, нали?
Напротив, президента...
Да, не е напротив, говори. Точно така е.
Добре, смятате, че това е нашия най-подходящ ден за национално празнуване, така ли?
Естествено.
Добре, благодаря ви, че се обадихте.
На тая дата да? Не са освободили много ясно, че на тая дата трябва да празнуем. Толкова е просто естествено, че няма нужда и от коментар дори.
Благодаря ви, въпреки това вие направихте вашия коментар, което е целта на нашия разговор с вас. Вера Петрова пише, гледам на шипка да си вие хоро от хора, загърнати с български и руски знамена. Гледам знамена на Възраждане и как да не ни разделя този празник. Днес е ден за почет към загиналите български опълченци, руснаци, фини, украинци и много други националности. Не е ден за народни празненства, е нейната позиция. Елена, не е необходим референдум. 3 март е националния празник на България сега, всякога и веки веков, амин. По отношение към него, лакмусова хартия, по която ще познаете, шепа безродници, чуждопоклонници, драпащи за лични облаги чрез властта. Очевидно, според нашата слушателка, това са онези, които подлагат под съмнение на 3 март, да е националния ни празник. Отново към телефоните. Добър ден!
Ало?
Здравейте, госпожо!
Здравейте! Честит празник на всички българи! Мили българи, бъдете живи и здрави и почитайте нашия национален празник 3 март. Госпожо Великова, аз гледах от сутринта празненствата по медиите и ми направи впечатление, че политическия елит, които се изказват и с изключение на нашия президент Румен Радев, тласкат българите, нас, обикновените българи, към гражданска война и към революция.
Кого имате предвид, госпожо, кого имате?
На връх шипка, толкова не, и даже нямаше...
Чувате ли ме?
Да се съберат всичките...
Да. Чувате ли ме? Чувате ли ме, госпожо? Чувате ли ме?
Да.
На връх шипка беше
ли?
Президента, освен президента беше председателя на парламента, той също говори за празника, също завърши с да живее България, също даде почита на тези, които са ни освободили, но беше освиркан.
Да, но го освиркаха,
защо?
Видяхте ли?
Защо, госпожо, го освиркаха?
Защото това е лицемерие.
Защо
какви
така смятате?
Какви политики въртят те в Народното събрание? Какви неща правят те? Как се прегръщат
с
промяната, с турците?
А какво това има общо с националния ни празник, не разбирам.
Как да няма, хората са възмутени, искаха да отменят на националния празник.
Няма такова нещо, никой не искал да отменя националния празник, имаше предложение за такава промяна, както знаете, тя не мина. Благодаря ви, нека да сме точни с фактите. Райна Дамянова, която също явно е слушала сутрешните блокове, като предишната ни слушателка, и там смята, че се е говорило много за разделението на българите. Затова пише тя, си мисля, че е време да преглътнем факта, че Русия ни е освободила, и да гледаме напред, както тогава, когато българските правителства са постигнали много за развитието на страната ни, опълчили са се против настаняването на руски войски в България, се издигнали българската армия, постигнали са сравнително високо икономическо добруване на населението. Сравнението с наши дни не е в полза на настоящото развитие на България, в което имаме разрушаване на армията и настаняване на чужди войски на територията ни, потъпкане на икономическите ни интереси в полза на чужди страни. Хайде, пише тя, да запретнем ръкави и да градим, а да оставим на времето да реши кой е крив, кой е прав. И Румен Иванов, няма разделение по въпроса за датата за националния празник, колкото да им се иска на тези 3-4%. Бесни чуждопоклонници на моментната политическа принадлежност и конюнктура. 3 март е безспорна дата за почет. На този ден е официалния край на войната и е поставено началото на третата българска държава, пише той. И отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте!
Здравейте! Част се обаждам от Плевен и тук е имало дори един японски самурай, който е воювал. Не знам дали е загинал. Мисля, че при Долни Дъбник е воювал.
Хубаво, че го споменавате.
Да, ми трябва да има едно японско знаме. Все пак, значи, аз на жестка пак се бавих по този въпрос. Не е лошо да благодарим на тези, които са си дали кръста, но нека да не ни поробват. Защото те са освободени 10 години преди това от крепостничеството. Хората са видяли, нали, дигнали си главите. И ни... Сутринта казаха, че 15 000 е Пламен Павлов, професора. 15 000 в България загинали руски и 7 000 румънски, непропорционално. А сутринта казаха, че в Плевен загинали към 28-30 000.
Да, оставете това. Кажете според вас, тъй като наистина през последните години много се коментира, особено на самия ден, но и виждате, че сега се формира и движение 3 март, и защо това се превърна в кауза. Днес Косадин Косадинов щеше да брани шипка с
да
това.
Движение 24 май.
Да, това ми е въпроса. Как да решим...
2 юни и какво ли не.
Не.
Значи всеки някога на някаква дата опитва не да ни събере, а някакви хора да ни разделят.
Трябва да има някакъв ден, на който да сме заедно. Кой според вас е този ден?
Е, винаги откъде се командват нещата.
Моля?
Винаги. Моля?
Навичух, винаги откъде се командват нещата?
Винаги от чужбина.
Мислите, че те са ни определили националния празник ли? Все пак мисля, че поне това сме направили самостоятелно. Има ли според вас такава историческа дата, която да е сравнително безспорна, защото все пак винаги може да има някой, който да...
Значи утре е роден Теодоси Спасов, който ми е набор. Айде да
слушахме
дата
е
неоспорима. Той е
приемал неговата ли да бъде?
Музикалната ви...
Да, така. На 4 март казвате да празнуваме. Не беше сериозен този отговор. Благодаря ви, че се обадихте все пак. Тамара Здравкова, не 3 март ни разделя, разделя ли ни либералната общност, пише тя. А Мария Станева, национален празник трябва да бъде деня на независимостта, 22 септември, когато България става равноправна европейска държава. Какво мисли следващия ни слушател? Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
захареха на ламба в стомаха, се мисля като тази слушателка, която преди малко цитирахте.
22 септември?
Не, не.
Предишната. Че е ясно, че...
Либералната общност.
Добре, хайде, ако искате да не се разделяме, да се обединим.
Трудно.
Как да стане, това?
Ами, не мога да кажа. Значи, всички останали, освен либералната общност, очевидно подкрепят 3 март. Значи, либералната общност да потърси обединение, след като очевидно е смъртно.
Ама то всъщност няма проблем. 3 март е национален празник. В такъв случай какъв е проблема с либералната общност?
Именно, точно така. Проблема го създава, защото ние преди малко...
Да, разбрах. За вас 3 март...
Удобно ли е да се изказва?
Удобно ли е да не ми повишавате тон? 3 март, казвате, вие е националния празник, нали така?
Тъй като защитавате либералната
общност. Няма да ми казвате кого защитавам.
Защо да не ви казвам?
Защото аз в момента не изяснявам аз какво защитавам. Питам ви, според вас това ли е деня на националния ни празник? Просто отговорете.
Да, според мен това е деня на националния ни празник.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден, здравейте.
Слушаме ви.
Честит празник.
И на вас.
Аз в моята общност нямам разделение, ако трябва да бъда много откровенна. Винаги са се водили някакви разговори, но извинете, вие днес видяхте ли някъде военния министър?
Ми не съм мога да се закълна дали съм го видяла или не.
Целият позор, значи, когато разбирам, може би някаква нова вълна обхванала хората. То винаги е така, на всеки 50 години, и то сме против фашистите, което е правилно. Но на времето Спилбърг беше казал при спасяването във филма Извинете, списъка на Шиндлер, ако спасиш един човешки живот, спасяваш цял народ. Все пак, има ли спасение? Има спасение. Дайте по тая логика, днеска ще бъдем против Германия, защото са фашистите, между другото не са се извинили.
Извинявайте,
за
само за секунда, защото няма да оставим така да обвисне това във въздуха. В момента отварям страницата на Министерството на отбраната, където министър Тагарев е поздравил генералите, адмиралите, офицерите, сержантите и войниците за националния празник на България.
Той появи ли се пред доста... народа, попитах, може... а какво е написал Тагарев?
Значи, не знаем дали се е появил, тъй като може да е бил на някои от тържествата. Ако искате да не създаваме това, изчистваме
разбира
въпроса,
се,
че има дълго
друг. Хората сами себе си създават, смятам.
Кажете вие за празника какво мислите. Оставете господин Тагарев на политиците.
Аз смятам, между другото, поне съм живела в Америка, бих искала да кажа, че там по повод на 4 юни също има разделение. Там също има обидени етнически, малцинствени групи. Дори до момента се води разговор колониатори. Този дебат винаги ще съществува. Дори да поставим безусловно празника 24 май, някой ще каже, ама нямаме си на еди кой си език, що сме малцинство по телевизията новини. Винаги, винаги, винаги. Представете си. Разделението според мен не е между хората. Свободната държава дава право на всеки да има мнение. Разделението беше поставено от едни политици, които така или иначе не намериха центъра си. Какво искат и защо поискаха
кога,
властта.
Кога поставиха
иначе
това разделение?
Иначе да обявим България за страна свободна от списъка Магнит.
Кажете кога според вас започна това разделение?
Мен му устройва 3 март. Аз нямам проблем с празника.
Попитах ви кога според вас започна това разделение между политиците?
Когато дойдоха на власт хора, които не бяха готови, когато изневериха на собствените си морални...
Тоест, преди идването на власт, на продължаваме промяната...
И понеже не можеха да намерят мотив да поискат властта, те решиха да се гаврят, дори с това нещо малко, което до някъде, спорно, че какво да му е безспорно? То безспорни неща няма. Само глупаците, глупостта е безспорно.
За да го разположим във времето. Госпожо, казвате, че с появата на ПП, ДБ, тогава е започнало спорването на тази празна.
Ми премиера какво правеше на площада? Той също беше подкрепил.
Ами премиер е на България. Той, между другото, коментира тази тема. Може да си го чуете на повторка в новините. Благодаря ви, че се обадихте. Добавяме Ивайло Иванов. Според когото това е щастие нашия национален празник и според него няма никакво разделение. Албена Недева, не внушавайте с въпроса си, явно критиката е към мен, че има разделение между българите по повод празника. Не познавам никого, който е против празника, само от медиите и от управляващите чуваме за това. Очевидно, така общуваме в различни социални групи, защото пък аз видях страшно много критики към празника тази сутрин в социалните мрежи, което разбира се не означава, че това е мнозинството, което мисли за така. Затова и коментираме темата, защото тя очевидно е дискусионна, госпожо Недева. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден, аз съм.
Вие сте, да, здравейте.
Младен Димов, от Софи се обаждам, госпожо Великова.
Здравейте.
Самите празници, билите 3 март, 24 май и така нататък, 6 септември, не ни разделят. Разделят ни нашите продажни политици, които не провеждат политика в интерес на българщината, на България, на нашата държавност, а провеждат политиката на попоръчка от някои посолства, били те отродокеански или евроатлантически.
Само там тези посолства виждате, други посолства не се намесват според вас.
Те просто рубуват на политиката раздели и владей. И по този начин ни карат не само да си вадим очите едни други, но образуват между нас направо пропасти. Не знам до къде ще ни докарат.
И аз не знам.
Ако така продължават, може да мислите, ни докарат и до гражданска война.
Какво мислите по въпроса с референдум да се определи кой да е националния празник, за да не си позволява никой да говори от името на народа?
Госпожо Великова, този референдум е просто едно излишно упражнение.
Добре, значи казвате, че няма нужда.
Всичко Мара втасала, опряха нещата само до нашите
национални празници. Не, то няма да има референдум, питам ви какво мислите.
И до паметниците, там да ги разрушаваме. Ами тези хора в частница, те знаете как се управлява.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Дойдохме пак до актуалната политика. Все пак ми се искаше да останем на терена на що ни разделя празника. Към телефоните, следващия ни слушател, добър ден.
Ало?
Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Честит 3 март, честит национален празник на всички българи, честит освобождение от турско робство, да го подчертаем. На този ден, 1878 година, България се появи отново на картата на света. И ние трябва да бъдем признателни на хората, които са постигнали тази цел, независимо вътрешно какво е имало като намерение Русия, тя ни е освободила от турско робство. Аз кланям глава този ден и долу ръцете от 3 март казвам на всички политиченца, които искат да го махнат някога.
Добре.
Не сега, някога.
Благодаря ви много. Михаил Михайлов ни пише в социалните мрежи. Всъщност задава един въпрос за размисъл на всички, които не допускат дебат изобщо по този въпрос. Защо по време на социализма, не че това е време, с което трябва да се гордеем, обаче 3 март не се честваше официозно, дори си беше обикновен работен ден. Да не говорим за деня на съединението на България, деня на независимостта на България, важни за България празници тогава не са се празнували. Можем да помислим, разбира се. Тодор Каров, който пише, аз като потомък на родопчани не съм бил освободен на 3 март 78 година, това не е моя празник. През 1912 година родопите са освободени от Османската империя и се присъединяват към младата българска държава 6 септември на Съединението или 12 септември на Независимостта. Би бил моя празник, но никога 3 март. Между другото имаше и такива коментари. Трябва ли Пловдив да празнува днес? Можем да мислим и да разсъждаваме, не просто да се позоваваме на предпоставени идеологически тези за този ден. И към телефоните още малко време ни остана да си поговорим. Кой се обажда? Добър ден.
Я съм.
Вие сте, госпожо.
Добър ден, много велика от сега. Нека мирно и кротко да се честитим празника. Мирно и кротко да се поклоним пред хората, които са се дали кръвта за освобождението на България, независимо какви украинци, руснаци, българи, не знам какви, много са. Нека да не са карани. Но не може, те така на направиха управниците. Те на подредиха, щяха да се изчегъркват. Сега се поделваха и се пригърнаха. Не знам какво щяха да правят. Пригърнаха се, целунаха се и тръгнаха. Защо? По хоризонт в един нощно предаване.
Какво стана?
Значи слушах един господин отговорен, който каза: вие не му знаете парите, какво представлявате отчетата в чекмежете? Не му знаете парите, не му знаете яхтата, не му знаете къщата. Защо го покриха?
За какво говорите вие сега?
Говоря
За
господин генерал Борисов.
А, за разследванията срещу Борисов говорите,
но,
така?
Да, за разследването. Но той, нека да се обърне внимание, защото много тежка болест го чака.
Не. Моля ви се, какво е сега това нещо? Нали празник е днес и трябваше да не се караме. Благодаря ви, госпожо, че се обадихте. Добавям още едно мнение от Телеграм. Празника ни разделя заради напълно излишната русофобия. Принадлежността към НАТО не изисква безсмислена русофобия, пише нашия слушател. Може би последен, който ще чуем по телефоните. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте!
Уважаема госпожо!
Слушаме ви, господин.
Дядо Боско, глобалиста от Добричко се обажда.
Добре.
Ами аз ще кажа така. Русия води 9 войни тук, но заради проливите. И се е връщала без тях, по разни причини. Благодарение на Левски и на нашето априлско въстание, Европа не обръща внимание и точно австрийският канцлер казва на Александър II, освободителя на техните роби, не на нас. Той и на нас е освободител, да, благодарим му. Но той му казва, австрийския канцлер, или ти ги отивай, ги освобождавай, или аз ще отида. А иначе ние си имаме празник, който ни обединява, дори ни обединява
и с
руснаци,
кой
и с украинци, които са половината от руската армия тогава на времето.
Кажете, кой е този празник според вас, господине?
Моля?
Кой е този празник, който ни обединява?
24
Добре.
Май!
Добре, благодаря ви. Добавяме още едно мнение към мнението на дядо Бошко Глобулиста, както чухте, че се представи нашия слушател. Обединяваща дата според Анжело Младенов е 22 септември 1908 година. По повод въпроса за днешния ден, той смята, че е подходяща празник. Дали е от подходяща дата за празник? Какво е национален празник? Пита той, не е ли празник на нацията? Българската нация от кои народи или етноси е съставена? Та питам се, какво празнуват днес представителите на турския етнос България. 3 март е празник на българския народ и това е неоспоримо, но за национален празник трябва да е дата, която обединява всички етноси и народи в нацията ни и да е свързана с независимата българска държава, каквато е 22 септември. За напрежението около празника, за това как то се пречупва през политическата реалност, за всичко това очаквайте разговора ни след 1 часа с Димитър Вацов.
Политически некоректно.
Продължават коментарите ви в социалните мрежи по темата, която коментирахме преди новините в един. За що 3 март ни е разделя, от кога започна това разделение, има ли друга по-безспорна дата? Йордан Филчев пише в социалните мрежи: аз проблем с 3 март нямам, поздравявам роднини, приятели, хора по улицата. Проблема идва с употребата на 3 март от хора, които взора им е все обърнат към Восток. За признателността, тя Русия толкова ни искала свободни независими, че чак се възпротивява на нашата независимост, пише той. С мой събеседник днес, политически некоректно, ще коментираме това разделение, както и опита на хората, включително и към отношението си празника, да включват своето отношение към днешното управление. Това е Димитър Вацов, който е професор по философия и социология в Нов български университет, председател на Фундацията за хуманитарни и социални науки. Натъртвам. Добър ден, господин Вацов.
Добър ден и честит празник на вас и слушателите.
Честит празник и на вас, тъй като господин Пеевски тази седмица показа, че знае коя е тази фундация, но за това ще поговорим малко по-късно, когато му дойде времето. Само да кажа за някой, ако се е притеснил,
че господин Пеевски е поздравил българите за празника, пожелал е да сме единни в името на силна европейска България и нейния народ. И сега за празника. Предполагам, че не ви изненадва това поляризиране. Аз се опитах дори през нашите слушатели да се ориентирам от кога започва това разделение. Върнах се малко назад във времето. Някой казва, че по-скоро в началото на 20 век е започнало това ясно, ярко разделение около 3 март, може би и след приемането ни в Европейския съюз, когато Русия е видяла, че ни изпуска от своя зор. Но сега искам да припомня няколко интересни сюжета, които са свързани с 3 март през последните години. Бях забравила днес една от телевизиите, припомни това. Едно изказване в България на 3 март 2018 година на руския патриарх Кирил, който, знаете, сигурно си спомняте, беше за празниците тук и ни се скара, че при отбелязването на онези, които почитаме на 3 март, споменаваме други народи, освен руския. Беше много особено, едни 6 минути се въртяха в социалните мрежи, които буквално той стоеше, президента Радев до него, и той обясняваше, че едва ли не сме неблагодарни. Сигурно преди това е започнало, но вие как си обяснявате тази рязка поляризация около този ден?
Ако започна с примера, който давате, с изказването на Кирил, няма кой да, така да се каже, да възпали повече антируски настроения от самите руснаци. Само изказването на Кирил е едното такова изказване, знаменателно, арогантно, имперско изказване, което свързва Руската империя единствено с руския народ и отрича ролята на украинци, финландци и така нататък в освободителната кампания на Александър II. А другото такова изказване, което, така да се каже, от което нашите хора настръхнаха, беше изказването на Путин, че Македония е родното място на азбуката. В по-малък мащаб ние имаме постоянна серия от такива изказвания на руския посланник Митрофанова, която ту ще сравни войната на Русия с Украина, с освободителната руско-турска война, ту ще направи други арогантни имперски изказвания. Всъщност, иначе, ако говорим за датата 3 март, тя не би трябвало по никакъв начин да е разделяща. 3 март е хубав празник, защото действително е символ на освобождението, на това, че България се предвижда да стане, все още само се предвижда независима държава. Има една голяма, и тук може би, ако има нещо, което е колебливо, заради което съм колеблив към 3 март, то е, че 3 март бележи идеала за Сан-Стефанска, за България, за тази огромна България на всички българи, която никога не се е състояла. И в този смисъл, не това, че руснаците са ни освободили, е болезненото в 3 март, а по-скоро болезнено е това, че идеалът на 3 март на Сан-Стефанска България никога не се е състоял. И в този смисъл е добре да се мисли, удачно ли е това да бъде националния празник, една всъщност болезнена дата.
А всъщност има ли дата, която може да ни обедини? Ето, коментира се 24 май, но покрай предложението за включването на празника на 24 май като национален празник в конституционния проект, той е така, че това предложение не мина. Със сигурност, дори да се тръгне към този разговор, тази дата вече някак е девалвирана през това, че една политическа сила е лансирала.
24 май е изключително неподходящ за национален празник, по мое мнение, и беше груба грешка на ППДБ да предлагат тази дата. Представете си само, на националния празник неизбежно трябва да се почете паметта на героите. Представете си вечерна проверка на геройски загиналите на деня на буквите. Това е голяма нелепица.
А тогава как си обяснявате, че тя беше лансирана и между другото наля доста вода в онези, които сега се обединяват около 3 март като движение, като патентована марка, евентуално за
поради
партия?
Поради недоосмислене, търсила се дата, която също е безспорна в съзнанието на българите като празнична дата. 24 май е такава дата. По-трудно е да се наложи дата, която е по-слабо известна от типа на Съединението или Независимостта. Още по-трудно е дата, която е съвсем неизвестна като гласуването на Търновската конституция. Ние някакси дори не е официален празник. 26 април, ако не се лъжа, подписването на Търновската конституция, така че когато са предложили този празник като алтернатива на 3 март, те са мислили за това, че той най-лесно ще бъде възприят от хората. Без да си съобразят, че това е свързано с редица проблеми и нелепости.
Ето днес президента на така да дам малко отново бекграунд от събитията на Шипка, малко преди 12 говори така благодари на присъстващите, че са разпръснали лепкавата политическа мъгла и са опазили 3 март. Казва, че това няма да го забравим. Между другото, председателя на парламента беше освиркан и имаше настоявания за оставка, викове довиждане, руски знамена и благодарност, посрещната с аплодисменти при думите на Радев за заслугите на руския император Александър II, за който вие споменахте преди малко. Така изглежда Шипка, която, между другото, Възраждане реши да използва като знаме днес, призовавайки 100 000 души да пазят паметника от някой, който иска да го махне.
Това беше това с махането на Шипка, представянето на предстоящия ремонт на Шипка като опит за неговия демонтаж.
Но имаше хора, които вярват.
Това е, разбира се, поредния фейк, поредната конспиративна теория, която се поднася на населението, за да бъде нахъсвана злоба, ще кажа директно, противопоставяне. Жалко е, че 3 март, че националният ни празник се използва като дата, на която служи за противопоставяне политическо. Аз не смятам, че това е добър тон. Мисля, че е добре, че Възраждане, които са най-радикалните патриоти, използващи в момента, имам предвид, използващи патриотическата риторика за прокарване на вътрешни разделения в обществото, до някъде е радостно, че те завиха изцяло в проруска посока. Тоест, станаха руски националисти, а не български. И те ще се стопят, макар и да остане едно радикализирано крило. Ако продължават тази посока, ще последва съдбата на Волен Сидеров. Ние помним какво се случи с Атака.
Но безспорно виждаме, че президента е човека, в когото виждат алтернатива доста хора, включително и с български, с руски знамена на Шипка и не само на Шипка. Това смятате ли, че може да се развие като някакво политическо движение? Не знае дали сега за европейските избори по-скоро не, защото те са и специфични и там и по-трудно се влиза, но в един следващ етап, въпреки че хората от инициативния комитет на Радев се кълнат, че не правят партия.
Със сигурност се работи върху такъв политически проект. Това се вижда по много линии. Първо, сведенията по места са, че някакви хора вече се идентифицират като хората на Радев. Второ, обаче, ние виждаме как тече разцепление в онези политически формации, от които Радев и неговата бъдеща партия искат да вземат електорат.
Да, то
е. Виждаме как се сцепи Столичния общински съвет на БСП. Аз много, абсолютно открито очаквам в скоро време отцепилите се общинските съветници в Столичния общински съвет да преминат, така да се каже, групово към проекта на Радев, когато той бъде стартиран публично.
Там ли виждате потенциал? Това би било интересно, защото очакването е един нов политически формат, когато и да се появи, всъщност да вземе от негласуващите, тъй като на нас всъщност проблема са ни негласуващите. Ако той ще вземе от тези 30 и няколко процента, които по принцип гласуват или за БСП, или за Възраждане, то тогава какво се променя в раздробената картинка?
Нищо съществено не се променя. Да, единственият начин те да влезат в зоната на негласуващите, на тези, които са апатични, е да има много тежки политически турбуленции, т.е. много тежко да се компрометира настоящото управление и въобще шансовете за провеждане на легитимно управление напред. Тоест, трябва много голям протестен вод да се надигне, за да може те да го поемат. Иначе, електорално движението 3 март и движението на Радев се прицелва действително в електората на БСП и Възраждане.
Виждате ли такъв потенциал за такъв протестен вод?
За момента не. За момента не виждам.
Въпреки огромното напрежение и недоволство от управляващото, с глобка, с нитка, там новите думи, които Борисова веде.
Точно така, с глобка, с нитка, не имаш, коалиция, да. Коалиция и така нататък. За момента тази сглобка върши работа. Тя, така да се каже, държи България на нормалната евроатлантическа нейна орбита и се справя не бляскаво, но прилично с текущите управленски задачи. Затова, макар никой да не е влюбен в нея, никой не харесва особено правителството и сглобката, но много хора си дават сметка, че е по-добре да го има това правителство, отколкото да бъде бутано. Затова аз мисля, че и ротацията под една или друга форма ще протече.
Кое според вас е, освен че се заявява като евроатлантическо това правителство, кое според вас друго е, което го прави поносимо за преглъщане или поне за сега явно, докато назре политическия момент, когато се очертае някакво друго?
То общо взето реализира своите цели. Бяхме приети в Шенген, макар и все още не по суша. Предстои, възможно е да бъдем приети в еврозоната до годината, и като ще бъде овладяна инфлацията. Дигнати бяха заплатите, минималната работна заплата и пенсиите, което носи известно социално успокоение, най-малкото компенсира инфлацията. Така че някакви базисни мерки са окей.
Okay. Ама две от тези така са, условно казано, постижения, които изброявате, всъщност са добра хранителна среда за опозицията. Ето, давам пример от последните дни, когато имаше изслушвания в парламента, свързани с Шенген и мигрантите, които ни връща Австрия. Там той е по вашата специално с фейковете. Когато се развие една теза, че са ни върнали криминално проявени убийци, което се оказа, че после, че били наши си
родни
осъдени си там и си ни ги връщат, защото такива са правилата. Но ето, вижте, около Шенген продължава да се натрупва напрежение заради страховете за бежанци. От друга страна, имахме цяла кампания срещу влизането в еврото. Тоест, това, ако се случи, няма ли да мобилизира групата около Възраждане и хората, които се подписаха в референдум против въвеждането му?
Ами, зависи колко разумно се провежда, така да се каже, комуникация, контрастратегическа комуникация. Ако правителството обяснява, както се опитват с еврото, не много успешно, но все
пак. Те са Шенген, май така им се получава. Защото това е постфактум обяснение, че част от хората, които Австрия връща, всъщност са си наши.
Точно така. Ами, такива неща трябва да се обясняват. И те общо взето набира инерция поради това, че вече се задържат 9 месеца това правителство. Обяснението на мерките тече през средствата за масова комуникация. Аз не съм особено притеснен, че то, разбира се, опозицията, национал-популистската опозиция в лицето на Възраждане и БСП и на Радев ще използва тези мерки, за да може по един или друг начин да контрира правителството. Но, вижте, аз не съм убеден, че ако проектът на Радев бъде сглобен, ако те се почувстват достатъчно сигурни, че вече могат, така да се каже, гарантирано да влезат в парламента с някакъв приличен процент, тогава ще се предизвикат вероятно предсрочни избори и ще се сключи сделка с ГЕРБ и ДПС, така че сегашната Продължаваме промяната Демократична България, третия елемент на коалицията да бъде заменен, ще се смени с резервно колело.
А вижте колко интересно, всъщност те би трябвало да са основния елемент на коалицията, вие казахте третия елемент. Това в крайна сметка е коалицията мандатоносителка, но тя все повече изглежда като излишната част в...
Истината е, че старите клиентелистки партии успяват публично, много сериозно да изземат инициативата. И ние сме свидетели на този брутален начин, по който Пеевски и Борисов всеки ден казват какво трябва да прави правителството, хокат го и така нататък. В този смисъл комуникативната инициатива до голяма степен двете стари клиентелистки партии си я иззеха. И това е факт. Макар че правителството все още функционира, това казвам.
Да, след малко ще поговорим за това какво да очакваме на 6 март, обаче, понеже споменахте Пеевски, той освен, че от сряда до петък коментира политическите ситуации в парламента, има и маниера да пуска ранни прес съобщения по различни теми. Припомням набързо, че малко след като Антикорупционния фонд предложи комисия по случая нотариуса, той веднага я предложи. Тая седмица пък се позова на ваше изследване, свързано с така наречените ботове, които така осъществяват руска пропаганда и дезинформация. Сега вие По-скоро се ласкаете от това, че господин Пеевски е прочел за вашето изследване на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания, или по-скоро смятате, че той ще използва службите, за да го изчистят от изводите, които правите? Между другото, направихте ги в ефира на мрежата при Николета Танасова миналата седмица, така че да кажем, че това е едно от местата, където говорихте.
Точно така. Може би първо за читателите да кажем какво изследваме. Да. Открили сме една мрежа от 400. Те може би вече са доста повече. Може би 6-700 отиват сайта, които са роботизирани. Те са с едно и също съдържание, с един и същи дизайн. Имат 4 основни домейна, от които всеки сайт е под домейн. И те си пълнат с абсолютно едно и също съдържание и го въртат в мрежата, умножават, мултиплицират го по 400. Към всеки от тези сайтове, вероятно, тъй като те рекламират една програма Share for Pay, тази програма ангажира кани хора да им създаде сайт, готов, пълен със съдържание, а да им заплаща за всяко шерване, за всяко споделяне в социалните мрежи. Така че ние имаме една машина, огромна машина за социално влияние, която постига гигантски ефект на разпространение на каквито новини се вкарат в нея или на каквито материали се вкарат в нея. Не можем да изчислим след колко шервани има всеки сайт средно в Фейсбук, но ако допуснем, че има по 50, 400 по 50, мислете за какво става дума. Така, тази ние наричаме машината от сайтове гъби. Тази машина от сайтове гъби е по някакъв начин обвързана с агенция Blitz, доколкото около 80% от материалите, които са с проруско съдържание, които публикува тази машина, са първо обикновено първо в Blitz публикувани и веднага в следващите няколко часа рециклирани 400 пъти. По-рядко е обратното. Първо да се завърти в машината една публикация и след това да се появи в Blitz. Разбира се, и от други медии се пълнят тези сайтове, от спортни сайтове, от различни медии. Те имат разнообразно съдържание, но в края на 22-а година те са създадени някъде, започва тяхното създаване след старта на войната. Ние фащаме първите 8 от тях февруари-март 22-а година. А ноември 22-та те стават 370. Тогава ръчно ги, така да се каже, ги селектирахме, изброихме. И тогава те започват да въртат средно по 300-400 пъти на ден. По 4-5, по някой път до 9 публикации с изцяло проруско съдържание. Най-често препечатани с лош машинен превод от руски воен кори от фронта или от руски източници, други. Като в началото на 23-та година, в първото тримесечие на 23-та година, по ключови думи с автоматизирана система, ние фащаме 150 000 публикации с директно проруско съдържание в тези сайтове. Леко затихва тяхната активност през лятото.
То има ли според вас връзка с това, че Пеевски и Карадая подкрепиха правителството на ППДБ? Това се случи след изборите през април.
Има връзка, ама не много пряка. В края на годината. Интересното е, че в края на годината проруската активност на тази машина с сайтове мрежи пада. Падат 2,5 пъти и става много по-премерена. Дори публикациите, които хващаме, са много по-умерени, балансирани и редактирани. Така че това е просто една руска гледна точка, така, доста по-прилично представена в сравнение с украинската, западната.
Има ли връзка с евроатлантизма на Пеевски, който се разви така през миналата година, видяхме?
О, да. Значи, графиката го показва по прекрасен начин. Ако за последното 3 месечи е вместо 150 000 публикации проруски, фащаме 60 000, пак в последното 3 месече хващаме 200 000 публикации, които тиражират името на Пеевски. Това са основно неговите изказвания. Включително тази сутрин, преди да тръгна за насам, прочетох, че неговото поздравление към българския народ за 3 март има 309 препечатки вече в машината тази сутрин.
Леле, аз толкова късно го хванах, направо се чувствам информационно неподготвен. Добре, тогава какво е вашето обяснение, че той искал от Данси МВР да проверят дали това е така? И защо има ли механизъм според вас нашите служби да установят дали има такава машина?
Първо, според мен, службите отдавна, ние от година и нещо сме открили тази машина, публично публикували сме ги тези материали.
Би трябвало да знаят това.
Би трябвало службите отдавна да се...
А те не би ли трябвало да знаят дори преди вас, защото нали, също имат задачи.
Да кажем, че най-ма...
Са пропуснали.
Са
да.
Пропуснали.
Добре.
Но вече, но би трябвало отдавна да знаят и да са самосезирали по тази причина. Така че Пеевски много закъснява. С това, което направи той, разбира се, има риск това да е клопка за нас. Т.е. службите сега да излезат с едно становище, ма вижте, в момента няма никаква проруска пропаганда там. И това ще е вярно. Те са прочистени вече. Ако върнем обаче едната година назад, ще видим гигантска проруска пропаганда и можем да го докажем. Така че, ако службите трябва да бъдат използвани като бухалка спрямо нас, тогава това ще излезе. Няма никаква проруска пропаганда, това е една фондация, която създава някакви фейкове. Това е рисковия вариант. Другият вариант е Пеевски да е станал наистина искрен евроатлантик напоследък и тогава, и понеже има голямо влияние в службите, да се проведе едно сериозно разследване и да се стигне до това кой седи зад тази машина, кой поръчва музиката в нея и така нататък.
Добре, обаче тези машини всъщност не можем да ги видим по същия начин да действат и в други случаи. Ето сега, ако леко разширим темата и отидем към големия скандал в съдебната система около Пепи Еврото, около нотариусите, около компроматите там, ключова е ролята на десетки сайтове, които по същия начин са били използвани като бухалки срещу хората, да ги омаскаряват, да ги компрометират, да ги представят като непочтени. Може би с това се и изнудват някои от тях. Тоест, може ли да кажем, че тази машина може да е за универсална употреба?
Абсолютно за универсална употреба. Тя вече е създаден инструмент и който поръчва музиката, той казва каква музика ще свири тази
въпрос
машина.
Въпросът е, можем ли да разберем кой е изпълнителя?
Ами, би трябвало да може. Ето тук е работа на службите. Работа на службите е да проследят парите. Ние не можем да следим парите. Те трябва да видят кой е собственик на тази машина, какви финанси идват към нея, по какъв начин, дали тя може да се самоиздържа само на пазарен принцип, защото и това е хипотеза. Това да е бизнес модел, който от, така да се каже, от брой кликвания да печели рекламодатели. Трябва да кажем, че проруската пропаганда спря паралелно с изчезването от сайтовете на машината на рекламите на WinBet и FBet.
Това също е интересно.
Това е също интересно, но това трябва да го проверят службите. Това трябва да се види какви реклами, с какви съдържания отиват и се обвързват. Ние можем да дадем индикации. Ние сме малка изследователска организация.
Да, и можем да го съпоставим с политически процеси, на които всички сме били свидетели, и да се опитаме да видим дали има връзка. А пък специално за това, че сайтове се използват като бухалки, ние дори имаме официални твърдения. Припомням, и съдия Цариградска го спомена, че е имал период в работа на прокуратурата, когато статии са поръчвани, написвани и въз основа на тях се самосезирали. Чухме и от Бакалова, чухме между другото дори от Невена Зертова, която много хора не искат да чуят, че това е механизма, по който се държат зависимост или се удрят магистратите. И така ви вкарвам в тази голяма тема, която буквално е в състояние да постави под съмнение последните 30 години, в които България функционирала като правова държава. Защото ако там наистина две семейства са решавали как да се решават, вече става ясно не само делата на виповете, но и на обикновените българи, които са губили имотите си или са били съсипвани, тогава за какво говорим?
Аз не мисля, че 30 години се използва активно по един и същи начин системата. Медиите станаха бухалки в строгия смисъл на думата, според мен, някъде в около 2013-14 година. Поне нашите изследвания до там успяват да върнат лентата. Не претендирам за по-назад цялостно, но общо взето, първият случай, в който медиите систематично започнаха да работят за дискредитиране на елементи на гражданското общество, така, започнаха да работят антидемократично, беше точно 2013 по време на протестите срещу Пеевски и Орешарски.
Каква ирония?
Тогава и то собствените медии на Пеевски, тогава, сега не съм сигурен дали тогава майка му Ирена Кръстова или той беше собственик на българска медийна група, на Телеграф, Монитор и още няколко медии, които по-късно те продадоха и се освободиха от тях, но около тях гравитираха и други издания, които, така да се каже, скочиха на това да защитават правителството и да дискредитират тогавашните протести. Това са Пик, Блиц, Труд, доста от тях. Ние сме ги следили внимателно. Някои от тях сме ги анализирали по съдържание, така да се каже, ден по ден. Тогава те бяха включени, тогава започнаха да внасят руска пропаганда. Ма я внасяха не защото са проруски, а защото руската пропаганда беше изработила един свой сегмент точно за умаскаряване на политически и граждански противници. Да наричаш протестарите протестари, соросоиди, толерасти, либерасти, по-късно джендери от 2017-та. Целият този списък с обидни етикети, който може много дълго да бъде продължен, те са над 100 на български език, някои са местни иновации, като жълтопаветници и умните и красивите, повечето са калки от руски. Този пакет за дискредитиране на политическите противници, той служи за дискредитиране А. на граждански протести, Б. на неправителствения сектор.
Виждаме, че и на магистрати.
На магистрати,
с които... гражданска позиция.
С гражданска позиция. Служи за дискредитиране и на медии, които пазят едно гражданско поведение. Независимо гражданско поведение.
Е, те тогава удобно тези медии бяха сложени в групата на другия олигарх, за да могат всички да изглеждат еднакво омърсени.
Точно така, тогава се произведе втори олигарх. Да. Казаха, ето кръга Капитал, кръга да. Прокопиев, това е втори център на олигархично въздействие и едните, и никой не е чист. Нали? Да. Това е основният аргумент. Тогава бяха произведени контрапротестите като инструмент България. Нищо от това не е иновация на последните 10 или 15 години. Това са стари похвати в политиката и в воденето на политическа символна война, пропагандна война. Но те бяха много силно вкарани в България. И пак повтарям, това е сегмент на руската пропаганда, изработен при протеста 2011-2012 на Балатная, на площада Балатная, а за последните големи протести срещу един на Русия и Путин, смазани тогава. Тогава руските медии изработиха този пакет за омаскаряване на протестерите и нашите го вкараха 2013-та тук за собствени цели.
И вече го ползваме активно.
И вече се ползва ефективно за всеки политически или икономически противник, който искаш да учеш.
Явно си работи модела, защото виждате сега какво се случва около Юлия Навална е възможността тя да бъде наистина някакво продължение на Навални и твърдения за връзки с други мъже и че едва ли не майката на Навални е разочарована от нея. Нали, развива се пропагандата и на техен терен. Обаче, как стана така, че тези, които активираха в големи обороти тази машина през 2013-2014, сега са, за да защитят Пеевски и правителството, сега са част от управлението ни, част от евроатлантическото. Тези, които твърдят, че държат в скута си либералите.
Специално за ДПС, ние можем да кажем, че те винаги на едно общо политическо ниво са държали евроатлантическа риторика. Само че когато правим изследвания, ние правим национални представителни изследвания в сътрудничество с Alpha Research, две имаме вече, виждаме много ясна разлика между посланията, които партийните лидери провеждат в националното публично пространство и така нагласите на електората, които много често са пропутински, трябва да кажем. Почти толкова, колкото електората на Възраждане и БСП.
Избирателите на ДПС.
На ДПС. Това означава, че в тази партия вероятно се работи на два регистра. Един е езика, на който се говори пред медиите, националните, друг е езикът, на който се говори по места.
А трето е бизнеса, който е имало преди години
Пеевски. А трето
Пеевски.
Е бизнеса, който се върти.
Се твърди, че бил. Да. Ага. Да.
Не мога аз да говоря за бизнеса.
Имаше изследвания на колеги, така че има някакви данни. Българ, табак и така нататък. Както и да е.
Освен това, разбира се, не трябва да се подценява акта Магницки, като Пеевски беше санкциониран по Магницки. Най-малкото това затруднява сериозно международния му бизнес. Редица офшорни зони, гравитиращи и около Щатите и Великобритания, са недостъпни за неговите финансови операции. Тоест, Пеевски дори и в България да успее някакси, това, което се опитва да измие лицето си от дъмгата на Магницки. Докато той е санкциониран, той ще търпи щети в международен план, доколкото ще е свързани ръце, когато прави бизнес в редица дестинации.
Тоест, това означава ли, че той е все пак крайна сметка, независимо от това как нарича Христо Иванов и Продължаваме промяната, Денков и така нататък, той ще има интерес да има едно наричано евроатлантическо правителство, в което ние всъщност се съмняваме, защото толкова е Магницки и Борисов има интерес правителството да продължи, тъй като Владислав Горанов също е в Магницки, пък някой казва, че го е предпазил него. Спекулираме, разбира се.
Така, един има интерес да излезе от Магницки, а другия да не влезе.
Да не влезе.
Това е кратката формула, по която можем да мислим за тях двамата. Те ще имат интерес от коалицията с Продължаваме промяната и затова тя под една или друга форма ще продължи до момента, до който не могат да я заменят.
Това какво имате предвид под една или друга форма? Защото сега въпросът е дали на 6-ти ще, както каза Денков, ще хвърли оставка, ще започне една агония около тази оставка и опит да се пренаредят явно амбициите вече на ГЕРБ повече за власт, защото те демонстрират по-голяма амбиция за власт през това разделение 50 на 50. Или ще има едно забавяне на процедурата, като тук нека да припомним, че с оставката на Денков влиза в играта и президента.
Така е. Ще видим колко време ще се опитват да държат правителството в оставка като управляващо правителство. Това е, така да се каже, варианта, при който извиването на ръце трае до последно и не се намира добър компромис. В един момент ще трябва наистина да се проведат избори тогава. Но те ще ги бават, защото според мен това, което виждаме, е, че няма готовност, няма нов политически субект, който да може да, така да се каже, да влезе в комбинаторика политическа и да позволи някаква нова форма на управление.
Смятате ли, че е изцяло невъзможно ГЕРБ и ДПС да бъдат официално заедно? Някой казва, че заради електората на ГЕРБ това би било много трудно. И Б, някой от малките партии без Възраждане, да кажем БСП или ИТН, да бъдат подходящ партньор за тях, за да направят тая тройка, без ДПС да участва официално.
Възможно, трябва да се мине през избори. В сегашната...
През ротация, през конституционната процедура, според вас, не може да се стигне в този парламент.
В този парламент, така както са направени заявките, не че българските политици не са способни да какво ли не да направят, но така както до тук са направени заявките, това изглежда малко вероятно. Твърде малко вероятно. След едни избори, при поредно пренареждане на политическата сцена...
И различна представителност, защото твърдят, че ППДБ ще бъдат по-зле.
Ако ППДБ са наистина много по-зле, тогава може да се мине и към такава формула. Но не, аз мисля, че ако... че разпадането на правителството ще бъде бавено до тогава, докато не стартира експерименталният проект на Радев, който очевидно политтехнолозите го работят здраво в момента.
Ма Радев има почти 3 години още от мандата си, значи варианта е ли той предсрочно да го напусне, или да се появи някаква суперсилна харизматична фигура, свързвана с него, която да може да поддържа така живота на такъв проект. Никой не я вижда. Сякаш това е по-скоро проекта Радев.
Това, което според мен те се опитват да направят, е да под, така да се каже, под без силна политическа фигура, под авторитета на Радев, да се съберат различни люспи от лявото пространство. Познати люспи от лявото пространство. Левицата, Ваня Григорова и така нататък. Колкото успеят да ги съберат, парчето от Възраждане, да започнат да се институционализират, да се структурират по места. Според мен тук се работи за създаване на политически проект, който започва да се организира по местно първо. Не търси толкова голямата харизматична фигура, която да изнесе, защото Радев пази тази позиция за себе си. А се работи на, така да кажа, на бавен, на стратегически тегел да се създадат структури. Това ми се вижда много по-вероятни сценарии за този проект. И вероятно тези структури ще бъдат достатъчно добре изградени до някакви мести. Ако слушаме говорители на тези кръгове от типа на Андрей Райчев и Кънчо Стойчев, на есен можем да очакваме избори. Явно тогава преценяват, че ще се готови.
Да, но все пак през някакъв регистрацията трябва да стане през нещо. 3 март самото име достатъчно ли е да осигури влизане в парламент без Радев?
3 март вероятно в бърза коалиция с наличните, с наличните формации.
Които и сега са се появявали в коалиции, пък не са уау резултати постигали.
Ами, аз не смятам, че уау резултат ще постигнат. Пак казвам, те трябва да има много сериозна протестна вълна, за да могат да се надигнат протестно тези, които не гласуват и да отидат в тази посока. Така че аз не планирам бляскаво бъдеще. Аз говоря за тях наистина като за резервно колело на ГЕРБ и на ДПС, не като голямото добротро.
Но без Радев. Когато на Радев му дойде времето, това е горе-долу времето, когато между другото трябва да има ред за редовни парламентарни избори, така че тогава наистина би изглеждала интересна играта.
Да.
Благодаря ви за този разговор. Това беше Димитър Вацов в студиото на Политически некоректно.
Политически некоректно.
Следва международната ни рубрика с Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Честит национален празник, уважаеми сънародници! На днешния 3 март, на който отбелязваме 146 години от освобождението на страната ни от османска власт и подписването на Сан-Стефанския мирен договор между Руската и Османската империя, в следващите минути нека погледнем България през погледа на съвременните пътешественици от чужбина. Най-често това са млади, образовани и любопитни хора, отворени към чужди култури и изпълнени с копнеж по нови хоризонти. Как изглежда София според един руснак Саша и един американец Шон Гранси.
Впечатление от центъра столицы вполне себе приятно. Здесь и красивые старинные.
Впечатлението от центъра на столицата е доста приятно. Има красиви стари сгради, жълти павета, хубави заведения с местна кухня. Като цяло присъства европейският дух.
This is probably the safest I've ever felt in any big city.
В София вероятно съм се чувствал най-спокоен в голям град. Чувствах, че няма нужда да съм на штрек и всичко ще е наред. Дори в Монреал, Канада, който според някаква класация, на която попаднах, трябва да е един от най-безопасните градове в света, бях нападнат пред банкомат. Сигурен съм, че и в София има опасни райони, ако си търсиш белята, но аз лично не преживях нищо подобно.
Сред първите забележителности в София, с които обикновено се запознават чуждестранните туристи, са църквата Свети Георги и катедралата Александър Невски.
Друго нещо, което наистина ми хареса, са древните римски руини. По-конкретно, че повечето от тях не са превърнати в туристическа атракция, за която да се налага да купуваш билет и да чакаш на опашка, за да ги видиш.
Мисля, че България попада в същата категория като Албания, а именно, че това са невероятни туристически дестинации, за които хората не знаят. Първото ми впечатление от България е, че тази страна трябва да бъде известна.
Казва Стив от Канада, който заедно с половинката си посещава освен София и Велико Търново.
Всяка средновековна столица се нуждае от добра крепост и тази изглежда като от Властелина на пръстените. Извива се нагоре и нагоре в планината. Толкова е средновековно, че изглежда направо мистично. Посещението на тази крепост е като връщане в миналото, страхотно преживяване. Много ми хареса.
Пловдив е сред най-посещаваните градове от така наречените travel влогъри, хората, които правят видеодневници на пътешествията си и ги публикуват в интернет.
Не знам как повече хора не говорят за Пловдив. Тук е най-дългата пешеходна зона в Европа с барове, ресторанти и магазини. И насред тях се наслаждавате на римски руини, които са навсякъде. Това е много яко. На главната пешеходна улица сме и по средата е античния стадион Филипополис. Това е най-древният град в Европа. Ако обичате историята, това е вашето място. Но е много готино как са опазили всичко отдолу, под модерния град. Този град е по-стар от Рим и Атина, което е изумително. Има невероятна оригинална артистична част и страхотни ресторанти, барове и крафт бира, както и тепетата. Пловдив ни отнесе. Това място трябва да е в списъка с задължителните градове в Европа, които трябва да посетите.
Са впечатленията на британеца Мат, мъжката половинка от пътуващото дуо Double and Travel. Природните забележителности като че ли впечатляват най-силно чужденците. Ето как описва Седемтериовски езера, а и връзката си с България Алина Маклауд от Канада.
Well, you guys...
Хора, аз съм в пълно благоговение пред тази красота. Изумително е. Харесвам природата, където се срещат планините, искрящите езера и прекрасни простори. Наистина мисля, че природата в България е много подценявана. За европейска държава е голяма и има разнообразен ландшафт. Ако ви харесва катеренето, да сте на открито, елате в България. Кой да предположи? Не очаквах да заобичам тази страна толкова много и се надявам това да се усетило в клиповете ми. Много хора вече ми писаха, че правят планове да посетят България. Елате тук, защото това място е незабравимо.
Освен красота за очите, туристите търсят и храна за душата в концертните зали, музеите, художествените галерии, театрите, клубовете, дискотеките, андърграунд локалите. Разбира се, езиковата бариера често се оказва препятствие за пълно потапяне в социалния и културния живот, но всъщност досега с тях оформят цялостната представа за България. Не на последно място се откроява и българската кухня.
Сред нещата, които харесах в България, докато бях в продължение на месец в София, на първо място е качеството на храната. Най-ниската летва за приемлива храна е много по-висока, отколкото в Америка. Съставките са по-свежи и с по-високо качество, особено доматите. О, Боже, доматите в тази страна са невероятно добри. Месеци по-късно продължавам да мисля за българските домати. Винаги съм приемал, че Италия е страната на доматите, но в България са много по-хубави.
Категоричен е американецът Шон, а след като опитва миш-маш, канадецът Стив прави следното заключение.
Прекрасно е, че не слагат много подправки. Усеща се вкусът на доматите, на чушките, на соленото сирене, а не 10-15 вида подправки. Тук се залага на качествените продукти.
Неговата половинка пък бързо стана почитател на българската шкембе чорба.
О, Боже мой! Вау! Толкова е добра! Опитвали сме шкембе чорба в Турция и Румъния и вкусът им е различен. А тази е сладка. В Румъния е кисела заради сметаната. В Турция беше много мазна. А тази сладни, мисля, заради подправката с червените чушки. Вкусът е невероятен. Тази ми е любимата. Върха е.
Места като паметника на Бузлуджа, едно от най-интересните и красиви изоставени места в света, но в процес на реставрация, привличат почитатели на така наречения мрачен туризъм. Обикновено в техния списък с пътувания са призрачни места като Чернобил, но пустеещи, носещи меланхолия и спомени за миналото обекти има много в България. Двойката Мат и Юлия пък правят качествен, макар и любителски документален филм за Бузлуджа с участието на архитект Дора Иванова. Основа на фондация проект Бузлуджа. Ето как описва преживяването си в края на филма Юлия.
Това е много повече от разходка в изоставена сграда. Срещнахме се с невероятна група хора. Те споделят страст и отдаденост не просто да възстановят един паметник, а за това да му вдъхнат нов живот и да изградят по-добро бъдеще. Това не е лесна и определено не е бърза задача, но тези хора, начело с Дора, са доказателство и трябва да бъдат вдъхновение за нас, че вие, аз, който и да е, може да промени нещата. Просто трябва да го желая достатъчно силно.
Характерна черта на пътешествениците е, че често казват, че хората по света в далечни страни си приличат в стремежите си, независимо колко различни изглеждат. Виждат, че хората имат повече допирни точки помежду си, отколкото различия. А туризмът в съвременния виртуален свят скъсява още повече дистанцията, променя мирогледа на човека в съдъците. Разказите от първо лице на чужденци, посещаващи България, биха изненадали с позитивизма си, обезверените и апатични сънародници, вторачили се в класациите, в които страната ни е на дъното. А чуждите очи нерядко виждат красотата и магията във всяко едно отношение, която ние в ежедневието приемаме за даденост и от която трябва да се възползваме. Нека да бъдем добри хора, достойни българи със самочувствие, да обичаме и да помагаме повече на всички и безусловно за едно по-светло бъдеще на България.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Веселин Коев беше звукорежисьор на днешното издание на Политически некоректно. Редактор Добрина Карамболова и Велина Георгиева се грижеше за връзките ни с вас, социалните мрежи. Музиката избираше Марина Великова. Аз съм Силвия Великова. Хубав празник!